ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чи святкують 8 березня українські депутатки?
Випадково у російській мові слово «праздник» означає «праведно», «даремно» і «марно». «Даремно» і «марно» ми тримаємося за совок навіть у вигляді свят.
Чи варто запроваджувати квоти на кількість жінок у керівництві України?
Ну, якусь квоту вводить, інакше нічого не зробиш, тому що чоловіки скрізь на таких державних посадах великі.
Нового папу римського ще не обрали, але вбрання для нього вже готове.
Оскільки невідомо, якої комплекції буде новий глава Святого Престолу, тому й пошили відразу довгий наряд однієї моделі у трьох розмірах.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкидає критику представників Євросоюзу через позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка. «Я виконав чітко закон», – сказав Рибак, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Він також заявив, що не збирається подавати позови про позбавлення мандатів когось іще із депутатів. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи висловили в четвер глибоке занепокоєння і розчарування з приводу позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка рішенням Вищого адміністративного суду. Це викликає передчуття, що його карають за те, що він є політичним союзником і захисником ув'язненої Юлії Тимошенко. Про це йдеться в заяві, підписаній співдоповідачами ПАРЄ у справі моніторингу України Майліс Репс і Марієттою де Пурбелундін, а також доповідачем ПАРЄ у справі відокремлення політичної і кримінальної відповідальності Пітером Омтзіхтом. Автори заяви висловили згоду з чільними представниками Євросоюзу Катрін Аштон і Штефаном Фюле, які раніше заявили, що склад парламенту мають визначати не суди, а виборці. Вищий адміністративний суд у середу ухвалив позбавити депутатських повноважень Сергія Власенка на підставі суміщення ним повноважень депутата і адвоката. Захист Власенка доводив, що той, ставши депутатом, жодного разу не виступав як адвокат, хоча й мав адвокатське посвідчення. Тіло Уго Чавеса буде виставлене на загальний огляд у скляній труні. Про це оголосив тимчасовий лідер Венесуели Ніколас Мадуро.
Я хочу повідомити народові і світу, тіло команданта буде бальзамоване, і він вічно залишиться доступним людям, як Хо Чі Мін, як Ленін, як Мао Цзедун. Тіло нашого головнокомандувача перебуватиме в скляному футлярі, і наші люди матимуть змогу його побачити завжди.
З цією заявою Мадуро виступив перед призначеним на п'ятницю державним похороном Уго Чавеса. Очікується, що в церемонії візьмуть участь десятки світових лідерів, серед них президенти Ірану Махмуд Ахмадінеджад та Білорусі Олександр Лукашенко. Чавес керував Венесуелою протягом 14 років. Протягом останніх двох років свого життя президент Венесуели боровся з раком. Про його смерть у віці 58 років оголосили у вівторок. Північна Корея оголосила про скасування пакту про ненапади з Південною Кореєю. Офіційний Пхеньян оголосив про це після того, як Рада безпеки ООН ухвалила нові санкції проти КНДР у відповідь на третє ядерне випробування, проведене 12 лютого. Також КНДР заявило, що перерізає лінію екстреного зв'язку з Сеулом. У перший же день 8-го етапу Кубка світу з біатлону в скарбничці збірної України з'явилася перша нагорода. Третім в індивідуальній гонці фінішував Сергій Семенов. Його випередили лише переможець загального заліку Кубка світу француз Мартен Фуркад і німець Андреас Бірнбахер. В індивідуальній гонці серед жінок українки обійшлися без медалей. Етап Кубка світу в Сочі, який наступного року прийматиме Олімпіаду, також передбачає проведення спринтерських гонок та естафет.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. 6.12 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, сьогодні 8 березня. ООН запровадила Міжнародний день боротьби за права жінок ще у 70-х роках минулого століття. За однією з версій, традиція святкування 8 березня започаткована маршем порожніх кастрюль нью-йоркських робітниць, які за однаковий обсяг роботи вимагали зарплату, як у чоловіків. Цей марш відбувся ще у середині 19 століття. А що святкують сьогодні українські депутатки? Як з'ясовувала у народних обранець наша кореспондентка Анастасія Москвичова, компліменти, жіноча солідарність і переддень народження Шевченка – ось що означає 8 березня для депутаток Верховної Ради.
8 березня – державне свято, а також привід висловити солідарність із жінками світу, вважає представниця Комуністичної партії України Катерина Самойлик.
Для мене це свято, це поклоніння перед жінкою. Це день, коли висловлюється велика шанова, невелика любов до жінки, до матері, до берегині, до продовжувачки роду людського.
А от депутатка від «Свободи» Ірина Фаріон називає цю дату рудиментом радянщини.
Я ніколи цього не святкую. Я святкую 9 березня, день народження Тараса Григоровича. Не випадково у російській мові слово «празднику» означає «праздну», «даремно» і «марно». «Даремно» і «марно» ми тримаємося за совок навіть у вигляді свят.
Регіоналка Ірина Горіна також 8 березня жінок не вітає, але залюбки приймає вітання від чоловіків. За її словами, і 8 березня, і 23 лютого, що перекочували в український календар із Радянського Союзу, давно втратили революційний зміст.
Просто жінський праздник, коли поздравляють.
Це просто жіноче свято, коли чоловіки вітають жінок, і це приємно. Тільки починається весна, аж тут таке чудове свято, коли є можливість послухати компліменти. Я ставлюся до цього так. Так само і 23 цього лютого я не думаю про радянську армію, а просто вітаю всіх чоловіків, включно із моїм маленьким сином, який ще ніякий не захисник жодної вітчизни.
Депутатка минулого скликання від блоку Юлії Тимошенко Олена Бондаренко, яка багато років очолювала підкомітет із гендерної політики парламентського комітету з прав людини, вважає 8 березня нагодою ще раз наголосити на рівноправності жінок і чоловіків і необхідності забезпечення їм рівних можливостей. Останніми роками в питаннях прав жінок Україна зробила крок назад, вважає політик.
Перше, було ліквідовано свого часу профільне міністерство сім'ї, молоді і спорту, яке, власне, спрацьом займалося питаннями рівних можливостей достатньо успішно. Друге, державна програма забезпечення рівних прав і можливостей завершилася в 2010 році і до сьогодні немає програми наступної. Далі, зрештою, і підкомітет, і комітет із прав людини, на превеликий жаль, до сьогодні не зафункціонував, і мені дуже шкода тих наробок, які ми мали спільно із громадянським суспільством, із неурядовими організаціями, із експертним середовищем.
У Раді минулого скликання депутатки створили міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», куди увійшли представниці більшості представлених у тодішньому парламенті політичних сил. Однак, на думку Олени Бондаренко, вони, на жаль, так і не змогли відійти від своїх партійних програм і працювати єдиною командою. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Тему святкування 8 березня не омине сьогодні і програма «Радіо Свобода» «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Дисбаланс між жінками і чоловіками у парламентах світу залишається значним, а змінити ситуацію, на думку Міжпарламентського союзу, можна лише з запровадженням квот на кількість жінок-депутатів. Організація, що має майже півтора столітню історію, все-таки констатує, протягом останніх 10 років відбувся певний прогрес у цьому питанні. Але представництво жінок у парламентах, що залишається на рівні 20%, є надто низьким для збалансованої політики, розповідає далі наш колега Сергій Драчук.
Безумовними лідерами щодо представництва жінок у парламенті залишаються скандинавські країни. На півночі Європи у 2012 році 42% депутатів були жінками, у порівнянні з 1995 роком, коли їх було тільки 36%. Є у світі і 6 країн, де жінки не представлені в парламенті взагалі. Це кілька острівних держав у Тихому океані, а також Катар і Саудівська Аравія. Міжпарламентський союз продовжує рекомендувати законодавче запровадження квот для збільшення кількості жінок у парламенті, хоча й визнає, що і цей захід не завжди дієвий. Адже, наприклад, у Франції кількість жінок у парламенті завдяки такому законові стала рекордною і сягнула минулого року майже 27%. Закон вимагав, щоб політичні партії віддавали жінкам від 49 до 51% у партійних списках, інакше зменшувалося їхнє бюджетне фінансування. Однак партії часто давали жінкам непрохідні місця. Чоловіки частіше отримували підтримку партії в одномандатних округах. Дійшло до того, що деякі партії навіть воліли заплатити штраф, але не включати жінок до партійного списку. Так партія колишнього президента Ніколя Саркозі втратила близько 4 мільйонів євро за те, що надала жінкам тільки 26% місць у своєму виборчому списку. На запитання Радіо Свобода про те, чи квоти допомогли б збільшити кількість жінок в українському парламенті, депутат від опозиції Лілія Гриневич відповіла, що квоти мають значення лише у правовому суспільстві і навряд чи допоможуть змінити ситуацію в Україні.
Мені здається, що в Україні проблема не в цьому, не в квотах. В Україні сьогодні є проблема порушення прав людини в цілому. Не просто жінки. В Україні сьогодні немає справедливого доступу до політики, тому що не є вибори прозорими. Сьогодні переслідуються опоненти.
В Україні участь жінок у парламенті є однією з найнижчих у світі. З 445 парламентарів жінок лише 42, тобто менше ніж 9,5%. Хоча і це ще є покращенням у порівнянні з минулим парламентом на 1%.
Це був матеріал нашого праського колеги Сергія Драчука. А напередодні ми поцікавилися у киян. Як ви вважаєте, наскільки активно українські жінки беруть участь у політиці? Чи достатньо держава забезпечила умови для такої участі?
Недостатньо, бо у них домашня робота, крім того, що написано в Конституції, що повинно якось сприяти цьому рівноправі на законодавчому рівні.
Наверно, що недостатньо. Держава може посприяти, якби вони таки схотіли. При даній обстановці, при даному правлінні, яке є в державі, в принципі, це все неосуществимо.
Жінок в політиці повинно бути більше. Не заважати жінкам йти в політику. Мені так здається, що ще є такі бар'єри для жінок. Взагалі, головне, щоб людина була порядна. Жінка чи чоловік – не обов'язково.
Та ні, ну вони дуже зайняті вдома, і тому вони менше цьому питанню приділяють увагу. Чоловіки традиційно більше на роботі. Я вважаю, що було б краще, якби їх було більше. Ну, якусь квоту вводить. Інакше нічого не зробиш, тому що чоловіки скрізь на таких державних посадах великі.
У нас на Україні досить активно, я б сказав. Достатньо. В самому уряді, може, мало жінок, але експертів багато. Таких урядових установах, я б сказав. І в Верховній Раді є немало. Думаю, достатньо. Я думаю, що жінка, вона все ж таки більшу частину свого життя присвячує сім'ї, і її основна функція – це основна її якби задача – це бути жінкою справжньою, не дуже чоловічими справами займатися.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
6.21 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». І переходимо до інших тем. Коли у Ватикані почнуться вибори нового папи Римського, наразі невідомо. А ось вбрання для нього вже готове. Для цього постаралися кравці римського ательє «Гамареллі», де білі папські шати виставили на показ у вітрині. Їх уже бачила наша кореспондентка у Римі Наталія Кудрик.
Три наряди з білої вовни малого, середнього і великого розмірів чекають на свого господаря. За традицією, вбрання для папи має бути готове задовго до того, як оголосять його ім'я. Оскільки невідомо, якої комплекції буде новий глава Святого Престолу, тому й пошили відразу довгий наряд однієї моделі у трьох розмірах. На показ виставили і неодмінний атрибут папського строю – шкіряні червоні пантофлі. У вітрині також урочиста накидка з червоного оксамиту, оздоблена по краях білим хутром. Новообраний понтифік одягне її у перший день, коли з балкона собору Святого Петра буде благословити натовп людей.
Зважаючи на наш досвід і знаючи вже кардиналів, для яких шиємо одяг, ми зорієнтувалися на ці три розміри.
Пояснив один із власників ательє Лоренцо Гаммареллі. Ватиканськими стилістами називають кравців ательє Гаммареллі. Понад два століття вони шиють одяг для церковних осіб. Це вже сьоме, коли тут готують наряди для кардиналів, учасників конклаву. Найстарша кравчиня Тереза Паломбіні працює в ательє 52 роки. Вона шила одяг одяг для Івана Павла ІІ, Бенедикта XVI, і ось у вітрині її третій наряд для папи.
Ми звикли готувати одяг для понтифіка, коли його немає серед нас. І знаєте, цього разу у мене було якесь дивне, неприємне відчуття.
Зізналася журналістам кравчиня Паломбіні. Як вона розповідає, папські шати відрізняються від інших церковних нарядів тим, що мають своєрідний крій рукава та гудзики із тканини. Незважаючи на несподівану відставку Йозефа Ратцінгера, Тереза Паломбіні і четверо її колег справилися з роботою в короткий 10-денний термін. Тепер ватиканські стилісти, як і решта християн у світі, з нетерпінням чекають, коли з'явиться білий дим над Сикстинською капелою. Але кардинали-виборці із датою конклаву не поспішають. Явного кандидата-фаворита на папський престол немає, тож підготовка до виборів затягується. І конклав, прогнозують, тривалий. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В американських школах усе активніше застосовують викладання предметів на відстані. Загальна комп'ютеризація, сервіс Skype – все це дає змогу навчати на дистанції, хоча такі віртуальні уроки є недешевими. Обладнання для інтернет-конференції коштує десятки тисяч доларів. Продовжить тему наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
У середній школі містечка Вестлейк, штат Меріленд, 30 старшокласників, учні 12 класу, йдуть на урок з історії. У кімнаті замість стандартної чорної дошки і такої ж звичної вчительської трибуни два великі скляні екрани на всю стіну. Зі стелі на дротах звисають 4 мікрофони по одному на кожен ряд парт. Парти, до речі, на одного учня. Технік вмикає Skype і школярів вітає з Нью-Йорка письменник Кеннет Дейвіс, автор популярної книги під назвою «Небагато знаємо про історію». Тема його бесіди – історія Америки наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Дейвіс заохочує учнів ставити запитання. Бесіда триває годину. Дистанційні лекції спеціалістів – це новий підхід до шкільниць. Підхід, одначе, далеко не дешевий, хоча історик не бере грошей за бесіду. Обладнання для його телеприсутності коштує десятки тисяч доларів. Кеннет Дейвіс вважає, що спілкування зі школярами за допомогою Скайпу дає ефект фізичної присутності. Він каже:
це подивогідно, це відчуття справжньої присутності у класі. Це дає мені змогу як письменникові, мешканцеві Нью-Йорка, діставатися до таких місць, куди я інакше ніколи б не потрапив. То справа навіть не у Скайпі. Це ініціатива вчителів – використовувати нову технологію, яка дає можливість збільшувати класну кімнату до розмірів значно ширшого світу.
Джеймс Маскія, вчитель англійської мови, завдяки Скайпові влаштував зустріч свого класу з поетесою Нікі Джованні. Ми провели телеконференцію, каже він. Наступного тижня за учбовим планом школярі зможуть бути віртуально присутніми на анатомічному розтині. Школи в Америці витрачають мільярди доларів на різноманітну технологію для поліпшення навчального процесу. Крістен Пурсел, науковець дослідного центру Pew Research, співавтор аналізу застосування технологій у навчальному процесі, зазначає, що школи нині закуповують не лише комп'ютери.
Ми були здивовані тим, якою мірою технологія стала частиною навчального процесу. Ми виявили, що 73% опитаних вчителів сказали нам, що вони або учні використовують мобільні телефони на уроці, а четверо з кожних 10 вчителів користуються електронними книжками.
Тим не менше, поки що не з'ясовано, наскільки ефективно впливає нова технологія на рівень знань школярів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
У Києві 6 година 26 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Влада заробляє кошти на підготовці до ювілею Шевченка.
Треба не візнувати кошти, а придумувати абсолютно адекватні речі, які би показали реального незабронзовілого радянського Шевченка.
Кобзаря лікував дід вождя пролетаріату, стверджує львівський дослідник Олександр Кіцера.
У 1837-му Тарас Шевченко тяжко захворів. У петербурзькій міській лікарні з персонал на чолі з лікарем Олександром Бланком, дідом Леніна.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
У європейських підприємств більше шансів реалізувати те, про що українські промисловці і чиновники часто говорять, але рідко роблять.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкидає критику представників Євросоюзу через позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка. «Я виконав чітко закон», – сказав Рибак, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Він також заявив, що не збирається подавати позови про позбавлення мандатів когось ще із депутатів. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи висловили глибоке занепокоєння і розчарування з приводу позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка. Це викликає передчуття, що його карають за те, що він є політичним союзником і захисником ув'язненої Юлії Тимошенко. Про це йдеться у заяві, підписаній співдоповідачами ПАРЄ у справі моніторингу України Майліс Репс і Марія Туєдепур-Белундін, а також доповідачем ПАРЄ у справі відокремлення політичної і кримінальної відповідальності Пітером Омтзігтом. Автори заяви висловили згоду з чільними представниками Євросоюзу Катрін Аштон і Штефаном Фюле, які раніше заявили, що склад парламенту мають визначати не суди, а виборці. Вищий адміністративний суд у середу ухвалив позбавити депутатських повноважень Сергія Власенка на підставі суміщення ним повноважень депутата і адвоката. Захист Власенка доводив, що той, ставши депутатом, жодного разу не виступав як адвокат, хоча й мав адвокатське посвідчення. Північна Корея оголосила про скасування пакту про ненапади з Південною Кореєю. Офіційний Пхеньян оголосив про це після того, як Рада безпеки ООН ухвалила нові санкції проти КНДР у відповідь на третє ядерне випробування, проведене 12 лютого. У заяві Північно-Корейського комітету з мирного воз'єднання Кореї йдеться, що Північ скасовує всі договори про ненапади з підтримуваною США Південною Кореєю. КНДР також заявляє, що перерізає лінію екстреного зв'язку із Сеулом. Тіло Уго Чавеса буде виставлене на загальний огляд у скляній труні. Про це оголосив тимчасовий лідер Венесуели Ніколас Мадуро.
Я хочу повідомити народові і світу, тіло команданта буде бальзамоване, і він вічно залишиться доступним людям, як Хошимін, як Ленін, як Мао Цзедун. Тіло нашого головнокомандувача перебуватиме в скляному футлярі, і наші люди матимуть змогу його побачити завжди.
З цією заявою Мадуро виступив перед призначеним на п'ятницю державним похороном Уго Чавеса. Очікується, що в церемонії візьмуть участь десятки світових лідерів, серед них президенти Ірану Махмуд Ахмадінеджад та Білорусі Олександр Лукашенко. Сенат Конгресу США затвердив у четвер на посаду директора Центрального розвідувального управління Джона Бреннана. У середу республіканці в Сенаті блокували затвердження Бреннана. Незгоду з висуванням багато республіканців пов'язують із застосуванням у зонах американських воєнних операцій безпілотних літаків проти підозрюваних у причетності до тероризму, зокрема і проти тих, хто має громадянство США. Бреннан був одним із провідних ідеологів операції безпілотників. У перший же день восьмого етапу Кубка світу з біатлону в російському Сочі у скарбничці збірної України з'явилася перша нагорода. Третім в індивідуальній гонці серед чоловіків фінішував Сергій Семенов. У жіночій індивідуальній гонці найкращою серед українок стала Валя Семеренко з двома промахами, вона фінішувала 12-ю. У суботу етап Кубка світу в Сочі, де наступного року відбудеться зимова олімпіада, продовжиться спринтерськими гонками. У неділю будуть проведені естафети.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Завтра минає 199 років від дня народження Тараса Шевченка. На цей день заплановано чимало заходів, але в Україні вже готуються до 9 березня наступного року, 200-річчя Кобзаря. Як переконує міністр культури Леонід Новохатько, заради цього ювілею з бюджету можуть виділити додаткові кошти. Натомість експерти припускають, що ці ініціативи виявляться неефективними, бо, як і раніше, будуть орієнтовані не на належне вшанування Кобзаря, а на задоволення потреб бізнесу та окремих чиновників. Продовжить тему наша колега Софія Середа.
Надтомлява підготовка до святкування 200-річного ювілею Тараса Шевченка не на жарт турбує президента.
Мене хвилює байдужість, та яка є сьогодні в уряді. У нас не повинно такого бути, щоб ми тягнули до останньої хвилини. Приходьте і показуйте мені, що робиться.
Обурювався Віктор Янукович на засіданні громадської гуманітарної ради, присвяченій підготовці зазначеного заходу у Каневі у середу. Новий міністр культури Леонід Новохатько із такими зауваженнями погоджується, запевняючи, що врахує помилки своїх попередників та забезпечить організацію святкування належним чином. Найперше через реалізацію указу про додаткові заходи з підготовки ювілею.
Там є пункти, спрямовані на популяризацію творчості і самої постаті Кобзаря. Завершення видання, повне зібрання творів, видання Шевченківської енциклопедії, інший блок – культурно-мистецькі заходи, і шевченківські читання, і літературний конгрес, третій блок – приведення до ладу всіх музеїв, заповідників, місць, де він перебував.
Розтлумачив основні положення такої програми міністр, додавши, що для її виконання у бюджеті навіть заплановані додаткові видатки. Між тим, член парламентської фракції «Батьківщина» Микола Томенко не може назвати жодної нещодавньої ініціативи уряду, яка би стосувалася виділення додаткових коштів на святкування ювілею Кобзаря. За прогнозами опозиціонера, необхідні кошти для нових шевченківських проєктів, ймовірніше за все, будуть збирати з підприємців або ж відбирати у інших проєктів, на які у Мінкульту гроші уже є. Що ж до неефективності виконання попередньої програми, то депутат пояснює таку ситуацію неадекватністю її положень. За словами Томенка, чимало з них написані під відмивання державних коштів. Тож за 2 роки підготовки до святкування ювілею в інтересах бізнесу і окремих чиновників було використано щонайменше кілька десятків тисяч гривень, підсумовує він.
Під егідою Шевченка народ заробляє собі гроші. Що Шевченка і пам'ять про нього постраждає, як під чинечою горою за бюджетні кошти не буде збудований готель, ресторан і сауна. Майже на 130 мільйонів гривень будують під вертольотний майданчик, яким користується Денис Янукович, а кажуть, що зараз він не користується, бо боїться вертольота. Треба не відбивати кошти, а придумувати абсолютно адекватні речі, які би показали реального, не забронзовілого радянського Шевченка.
Наразі ж президент доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству культури прискорити визначення формату святкування 200-річчя Тараса Шевченка за кордоном. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ. А на Черкащині за рік до 200-ліття Шевченка вже пробують зібрати гроші на святкування цього ювілею. Обласні посадовці запропонували сільським, міським та районним радам виділити по третині із цьогорічних бюджетів розвитку на впорядкування об'єктів, названих на честь Кобзаря. У деяких селах таку добровільну промислову пропозицію назвали шевченківським податком і відмовилися здавати гроші до спільної каси. Тим часом посадовці облдержадміністрації запевняють, деякі сільські голови неправильно зрозуміли владну пропозицію, мовляв, ніякої каси немає, а всі виділені кошти використовують на користь громад. Із подробицями далі черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Про 30-відсоткове відрахування на святкування 200-річчя Кобзаря сільський голова Червоної Свободи Микола Котко дізнався під час зустрічі у райдержадміністрації. Із сільської скарбниці він мав перерахувати, куди скажуть, аж 250 тисяч гривень. Однак сільські депутати не виділили грошей на святкування, натомість вирішили їх класти у благоустрій села.
У нас є пам'ятник Шевченка, який потрібно далі ще там плиткою фундамент обкласти. У нас є вулиця Шевченка, яку треба впорядкувати, почепити нові таблички з назвою.
Сільський голова Хацьок Ігор Чекаленко разом з бухгалтером теж прийшов співбесіду в райдержадміністрації. Через потреби, які визначить районне і обласне керівництво, бюджет розвитку його села мав схуднути на 60 тисяч гривень. Виділити гроші у селі погодилися. Втім, не бозна куди, а на освітлення вулиці Шевченка у Хацьках.
Ми сказали, що ми таку ініціативу підтримуємо. Більше того, ми сказали, що ми зможемо перерахувати для таких цілей навіть більше, ніж 30%. Це іде в унісон з тим, що ми планували і на сходки в селі ми людям повідомляли, що ми зробимо освітлення вулиці Шевченка. Ну, спочатку зі сторони районного керівництва було нерозуміння такої позиції, але позиція влади дійсно змінилася.
У головному фінансовому управлінні Черкаської облдержадміністрації зауважують, сільські голови усе неправильно зрозуміли. За словами очільника управління Володимира Кулеші, збирати гроші у так звану спільну касу і не збиралися.
Зрозуміло, що в кожному населеному пункті море проблем. І сказали, давайте так умовно візьмемо до 30%. Хтось 20, а хто може 40 захоче, неважно. Але головне, щоб ми в цьому році пріоритетом номер 1 поставили все, що пов'язане з іменем Шевченка. Трактування пішло. От такі сяки збирають гроші, общак роблять і все таке. Немає цього.
Водночас Володимир Кулеша підкреслює, 30% з бюджету розвитку – це умовна цифра. Ніхто ніякої персональної відповідальності не несе. Тому це лише, цитую, відповідальні стану душі та совісті кожної посадової особи. У Черкаському міськвиконкомі Радіо Свобода запевнили, що понад 30% на підготовку до 200-річчя Кобзаря запланували ще під час формування бюджету розвитку. Тобто до того, як обласна влада оголосила про об'єднання коштів бюджетів усіх рівнів. Коментуючи ситуацію, очільниця Департаменту бюджетної політики Людмила Гуріненко зауважила.
Може, в сільських бюджетах і так передбачено, а в місті
області. У нас в бюджеті міста передбачено за рахунок коштів бюджету розвитку тільки на інфраструктуру міста Черкас. Будуть спрямовані на такі об'єкти, як реконструкція доріг, ремонт тротуарів міста, мінятимуться ліхтарі, світлофори наші, і реконструкція і будівництво зупинок.
Між тим у Черкаській області налічується близько 925 об'єктів, названих на честь Тараса Шевченка. Це вулиці, пам'ятники, навчальні заклади та заклади культури. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
А як ви, шановні слухачі, вважаєте, чи потребує загалом шанування пам'яті великого поета так званого Шевченківського податку? Де брати гроші на вшанування пам'яті Кобзаря? Можете висловити свою думку зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, прошу вас телефонувати нам зараз у прямий ефір. А зараз я пропоную вашій увазі кілька думок користувачів Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Отже, чи потребує загалом шанування пам'яті великого поета так званого Шевченківського податку? Дописувач Олександр Курта із гумором зауважує, ще по третині потрібно виділити на святкування річниць Чехова та Ахматової. Олександр Кулик зауважує, кошти для цієї визначної події мають передбачити в державному бюджеті, а не забирати останні копійки з мізерних бюджетів сіл. Доречно звернутися з пропозицією підтримки підготовки до ювілею і до українських мільярдерів та інших товстосумів. Але при цьому потрібно чітко поінформувати, на що саме і в яких обсягах витрачатимуть виділені бюджетні та зібрані спонсорські та меценатські кошти. Нагадаю, що це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Шановні слухачі, ви можете заходити на наші на сторінку Радіо Свобода у соціальних мережах Facebook, а також ВКонтакті та Google+. І в нас на прямому зв'язку є слухач. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся.
Пані, я хочу сказати, що святкування юбілею Шевченка – це справа непогана, але коли пенсіонери голодують, люди не мають праці, багато людей, немає в суспільстві злагоди, на жаль, я гадаю, що спочатку треба людей нагодувати, а потім вже святкувати, але не робити пір во время чуми.
Дякую, це була думка нашого слухача. І далі продовжуємо програму. До речі, незважаючи на те, що завтра минає 199 років від дня народження Тараса Шевченка, в його біографії залишається чимало білих плям. І як стверджує письменник, професор Львівського медуніверситету Олександр Кіцера, Шевченка лікував у Петербурзі дід вождя пролетаріату Володимира Леніна Олександр Бланк. Олександр Кіцера кілька років досліджував твори Кобзаря, його щоденник, намагаючись з'ясувати, яких лікарів знав Шевченка, чому поет та художник радо приятелював із ними. І з дослідником спілкувалася наша львівська колега Галина Терещук.
Шевченко не зважав ані на національність, ані на віросповідання. Його передусім цікавила особистість, освіченість, інтелект людини. А тому він тягнувся до лікарів і священників, бо був європейською людиною високоосвіченою, наголошує Олександр Кіцера.
Очевидно, він знаходив в них не тільки медичну допомогу, але знаходив інтелігентів. Вони були людьми, як правило, з досить ґрунтовною до університетської освіти, знання класичних мов. Тобто то були люди високої, дуже високої культури. А Шевченко був страшенно спрагнений от того спілкування з людьми.
У 1837-му Тарас Шевченко тяжко захворів. Його приятелі звернулися у комітет товариства заохочення художників і знайшли гроші на лікування у Петербурзькій міській лікарні Святої Магдалини. Цей шпиталь був для убогих, але, розповідає Олександр Кіцера, мав, як на той час, нове устаткування і дібраний персонал на чолі з лікарем Олександром Бланком, дідом Леніна.
Олександр Бланк мав бути дуже передовим лікарем, сучасним лікарем, співчутливим і добрим. Дуже дивне, що донька Бланка породила таку особистість, як Володимира Ілліча Леніна.
З кількома десятками лікарів товаришував Шевченко з Володимиром Олександровим, лікарем і поетом, перекладачем, Євстахієм Рудиковським, письменником, лікарем, Степаном Носом, хірургом, учасником Кримської війни, Дмитром Міном, Ігнатієм Муравським, Миколою Пироговим, а також Андрієм Козачковським, який був вражений поезією Шевченка. Мешкаючи у Козачковського, Шевченко написав свій заповіт. Олександр Кицера підготував до друку книжку до «Ескулапа» на Ралець, де у хронологічному порядку подав імена десятків лікарів, які у певні періоди життя не лише лікували Кобзаря, але були його добрими колегами. Професор сподівається, що до 200-ліття з дня народження Шевченка його праця таки побачить світ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
6:43 і зараз традиційна рубрика ранкової свободи «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська і розпочнемо з жіночої теми. Впливовий журнал Nature цього тижня присвятив свій номер жінкам у науці. Журналісти намагалися розібратися, чи в такому вже прогресивному світі ми живемо, якщо жінки-вчені досі стикаються з нерівною оплатою праці, складнощами у кар'єрному рості та прихованими упередженнями щодо себе. Віна Рао – індійка, яка переїхала у США. Вона має докторський ступінь і нині працює у школі медицини Morehouse в Атланті, де рятує людей від раку. Віна Рао каже, що перешкоди на її науковому шляху хоч і пов'язані з її статтю, однак вона до них ставиться по-філософськи. Коли ти жінка, матір, ти робиш двічі більше роботи. Ти відповідальна за те, що робиться у твоєму домі, і маєш балансувати між роботою по дому і професійними обов'язками. Водночас, на думку журналістів Nature, нерівність статей у науці все ще має місце, і підґрунтя для того дуже різне. Наприклад, у Китаї донедавна участь жінок і чоловіків у науковій сфері була на одному рівні. Однак, як свідчать підрахунки, китайських чоловіків-вчених частіше відбирають на навчання за кордоном, а це закладає передумови для нерівних умов праці. В Україні із загального складу академіків НАНУ за майже 100 років її існування Радіо Свобода нарахувало аж 10 жінок. Для того, щоб подолати розбіжності вищим навчанням, закладам, зокрема, пропонують зосередитися на популяризації кар'єри науковця серед жіночої частини студентства. Є методи і більш практичні. У науковій спільноті час від часу обговорюють доцільність запровадження квот. Завдяки цьому, кажуть прихильники такої ініціативи, участь жінок у науці можна збільшити. Хай і в примусовому порядку. Як скоро на полі бою замість людини може з'явитися робот? Безпілотні літаки вже реальність, і, як вважає BBC Science, так само реальними скоро можуть стати роботизовані воїни. Експерт із військових технологій майбутнього Піт Сінгер вважає, що з появою бойових роботів, здатних атакувати і знешкоджувати противника, у буквальному сенсі зміниться все.
Ми говоримо про революцію у військовій справі. У минулому аналогічні революції були нерозривно пов'язані зі зброєю. Нові винаходи змінювали весь перебіг протистояння. Нині роботи змінюють специфіку боротьби на фундаментальному рівні, і ці зміни стосуються того, хто бере участь у війні.
Автори таких розробок кажуть, бойові роботи створюватимуть із так званим етичним контролером. Як пояснює Рональд Аркін з Інституту технології в Атланті, це означає, що робота програмуватимуть так, щоб він дотримувався норм міжнародного законодавства і правил ведення бойових дій. Міжнародна група дослідників цього тижня презентувала свої пропозиції щодо порятунку африканських левів. Свої висновки науковці розпочали з цифр. За їхніми підрахунками, у найближчі 20-40 років кількість диких левів в Африці скоротиться до критичного рівня. Порятунком для левів можуть стати резервації на кшталт національних парків. Автори дослідження кажуть, населення Африки постійно зростає, і дику природу і надалі відтіснюватимуть. Зведення огорожі для резервації нині коштує близько $3000 за кілометр. Вчені, які цього тижня звітували про необхідність захисту африканських левів, наполягають, платити за зведення таких рятівних парканів повинні країни Заходу. Адже саме громадяни розвинутих країн полюбляють полювати на диких кішок під час сафарі.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті радіосвобода.org.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Чому депутати-регіонали коливатимуться тепер із генеральною лінією партії? Чого не покажуть українцям у музеях Совка і як Ахметова виживає з Європи? Огляд інтернет-видань підготувала для вас Ірина Біла.
Рішення Вищого адмінсуду не просто позбавило мандата одного з найближчих соратників Тимошенко Сергія Власенка, як пише «Українська правда», суд тим самим відкрив скриню Пандори для всіх депутатів, зокрема й партії регіонів, які наважаться не погоджуватися з генеральною лінією партії. Дописувач сайту вважає, що Янукович таким рішенням суду ставить хрест на євроінтеграцію України. Замість того, щоб виконувати вимоги плану дій щодо асоціації про збільшення незалежності суддів, президент їх використовує як засіб тиску на законодавчу гілку влади і стає остаточним монополістом влади. Автор матеріалу переконує, що президента цікавить другий президентський термін і байдуже як. Чи шляхом позбавлення права голосу тисяч українців, як в окрузі Засухи, чи через залякану Верховну Раду. Але в будь-якому разі потрібні слухняні судді, яким можна пообіцяти охорону і добробут або долю харківського судді Трохимова. Янукович розуміє, що навколо вороги і він в небезпеці і робить усе, щоб тотально і тоталітарно контролювати ситуацію. Про це наголошується в публікації «Всі в стіло» або «Янукович починає шоу без мандата». Німцям соромно за нацистів, а колишнім радянським громадянам за комуністів чомусь не соромно. На сайті Главрет це наголошує письменник Андрій Кокотюха. Він вважає, що хоч між фашистським та радянським режимами різниці практично немає, в музеях Совка вам про це навряд чи скажуть. У Німеччині подібні ініціативи існують, щоб зробити повернення нацизму неможливим. В Україні ж з ними виходять здебільшого, аби спробувати повернути радянську добу спочатку під окремо взятим дахом. Тому-то вони в пропонованому форматі виглядають небезпечними і не надто бажаними для загального розвитку і без того дезорієнтованої країни. Європа всерйоз взялася за регулювання власного металоринку, що загрожує збитками найбільшому українському сталеварові Ренату Ахметову, констатує Comets.ua. І хоча українська влада прагне виправити ситуацію, окремі європейські підприємства, що випускають якісну продукцію, вже зараз можуть конкурувати на своєму ринку за ціною з дешевим імпортом за рахунок нових технологічних рішень. Звичайно, глобальна модернізація коштує грошей, і перехід на нові технології займе не один рік. Але за інших рівних умов у Європі українських підприємств куди більше шансів реалізувати те, про що українські промисловці і чиновники часто говорять, але рідко роблять. Про це наголошується в статті «Ахметова виживають з Європи». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
6:50 у Києві. На черзі випуск новин. Я знову передаю мікрофон Антону Шузі.
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкидає критику представників Євросоюзу через позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка. «Я виконав чітко закон», – сказав Рибак, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Він також заявив, що не збирається подавати позови про позбавлення мандатів когось ще із депутатів. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи висловили в четвер глибоке занепокоєння і розчарування з приводу позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка. Це викликає передчуття, що його карають за те, що він є політичним союзником і захисником ув'язненої колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Про це йдеться у заяві, підписаній співдоповідачами ПАРЄ у справі моніторингу України Майлі Срепс і Мар'єтою де Пурбе-Лундін, а також доповідачем ПАРЄ у справі відокремлення політичної і кримінальної відповідальності Пітером Омтзіхтом. Автори заяви висловили згоду з чільними представниками Європейського Союзу Катрін Аштон і Штефаном Фюле, які раніше заявили, що склад парламенту мають визначати не суди, а виборці. Вищий адміністративний суд у середу ухвалив позбавити депутатських повноважень Сергія Власенка на підставі суміщення ним повноважень депутата і адвоката. Захист Власенка доводив, що той, ставши депутатом, жодного разу не виступав як адвокат, хоча й мав адвокатське посвідчення.
Північна Корея оголосила про скасування пакту про ненапади з Південною Кореєю. Офіційний Пхеньян оголосив про це після того, як Рада безпеки ООН ухвалила нові санкції проти КНДР у відповідь на третє ядерне випробування, проведене 12 лютого. У заяві Північно-Корейського комітету з мирного з'єднання Кореї йдеться, що північ скасовує всі договори про ненапади з підтримуваною США Південною Кореєю. КНДР також заявляє, що перерізає лінію екстреного зв'язку з Сеулом. Північна Корея погрожує попереджувальним ядерним ударом по Сполучених Штатах. Білий Дім висловив переконання, що США зможуть захистити себе від балістичних ракет КНДР. Тіло Уго Чавеса буде виставлене на загальний огляд у скляній труні. Про це оголосив тимчасовий лідер Венесуели Ніколас Мадуро.
Я хочу повідомити народові і світу, тіло команданта буде бальзамоване, і він вічно залишиться доступним людям, як Хошимін, як Ленін, як Мао Цзедун. Тіло нашого головнокомандувача перебуватиме в скляному футлярі, і наші люди матимуть змогу його побачити завжди.
З цією заявою Мадуро виступив перед призначеним на п'ятницю державним похороном Уго Чавеса. Очікується, що в церемонії візьмуть участь десятки світових лідерів, серед них президенти Ірану Махмуд Ахмадінеджад та Білорусі Олександр Лукашенко. Чавес керував Венесуелою протягом 14 років. Протягом останніх двох років свого життя президент Венесуели боровся з раком. Про його смерть у віці 58 років оголосили у вівторок. Влада США оголосила про арешт пасенка Усами Бін Ладена, який свого часу був речником Аль-Каїди. Очікується, що в п'ятницю Сулейман Абу Гаїд постане перед судом у Нью-Йорку, де відбудеться попереднє слухання за звинуваченням у тероризмі. 47-річний Гаїд був затриманий у Туреччині, згодом заарештований у Йорданії, звідки його доправили до Нью-Йорка. Міністерство юстиції США звинувачує затриманого у змові з метою убивства громадян Сполучених Штатів. Генеральний прокурор Ерік Голдер назвав арешт свідченням того, що Сполучені Штати ніколи не послаблювали переслідування членів Аль-Каїди, причетних до атаки 11 вересня 2001 року. Пасенок Усами Бін Ладена Сулеймана Абу Гаїд з'явився у відео, оприлюдненому Аль-Каїдою одразу після того нападу. Сенат Конгресу США затвердив у четвер на посаду директора Центрального розвідувального управління Джона Бреннана. За нього проголосували 63 присутні сенатори, проти були 34. У середу республіканці в Сенаті блокували затвердження Бреннана. Незгоду з висуванням Бреннана багато республіканців пов'язують із застосуванням у зонах американських воєнних операцій безпілотних літаків проти підозрюваних у причетності до тероризму, зокрема і проти тих, хто має громадянство США. Бреннан був одним із провідних ідеологів операції безпілотників. Цього тижня міністр юстиції США Ерік Голдер заявляв, що не може виключити застосування ударів безпілотників і проти американців, яких у Сполучених Штатах Америки підозрюють у причетності до тероризму. У перший же день восьмого етапу Кубка світу з біатлону в російському Сочі у скарбничці збірної України з'явилася перша нагорода. Третім в індивідуальній гонці серед чоловіків фінішував Сергій Семенов. Він продемонстрував точну стрільбу і достатньо швидкий біг. Його випередили лише переможець загального заліку Кубка світу француз Мартен Фуркад і німець Андреас Бірнбахер. Фуркад, до речі, саме в індивідуальній гонці у Сочі оформив перемогу у загальному заліку Кубка світу. У жіночій індивідуальній гонці найкращою серед українок стала Валя Семеренко. З двома промахами вона фінішувала 12-ю. У заліковій зоні опинилися всі п'ятеро представниць України. Ну а виграла це змагання білоруска Дарія Домрачева попри два невлучні постріли. У суботу етап Кубка світу у Сочі, де наступного року відбудеться зимова олімпіада, продовжиться спринтерськими гонками. У неділю будуть проведені естафети.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 8 березня побачили журналісти Радіо Свобода. Я нагадаю вам коротко, про що ми говорили впродовж цих 50 хвилин. Чи святкують 8 березня українські депутатки? Чи варто запроваджувати квоти на кількість жінок у керівництві України? Нового папу Римського ще не обрали, але вбрання для нього вже готове. Влада заробляє
кошти на підготовці до ювілею Шевченка. Кобзаря лікував дід вождя пролетаріату, стверджує львівський дослідник Олександр Кіцера. І огляд був сьогоднішніх інтернет-видань. Нагадаю, що з вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарної п'ятниці, вдалих вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».